สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Market Talk นะคะวันนี้อยู่กับกระแตวรวรรณติณลาค่ะต้องบอกว่าเปิดสัปดาห์นี้มา2วันเนาะเพราะว่าเราหยุดวันจันทร์ใช่ไหมคะอังคารกับพุธถือว่า performance ทางฝั่งของตลาดหุ้นไทยนะเราสามารถปิดเหนือ 1,400 จุดได้2วันแล้วนะทุกคนก็ต้องดูตั้งแต่ถ้าจำกันได้วันอังคารบวกขึ้นมา25กว่าๆเลยว่า25กว่าๆจุดแต่จะไม่ได้เป๊ะๆนะว่าเท่าไหร่ส่วนวันนี้ก็ยังบวกขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะล่าสุดวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,408.17 จุดบวกขึ้นมาได้ 7.06 จุดนั่นเองก็ต้องถือว่าเราดูเหมือนจะมีอะไรอะไรดีขึ้นหรือเปล่าหลายๆคนบอกว่าตอนนี้บูเลยบูตลาดหุ้นไทยเลยได้เลยพอเห็น 1,400 ยี่มันแบบนี้เริ่มใจชื้นแต่ที่มีบางฝ่ายบอกว่าเอ๊ะมันขึ้นมาแบบนี้มันทะแม่งหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเจอกับวันหยุดยาวกันอีกแล้วก็เลยแบบมีหลายฝั่งหลาย strategy เลยนะคะว่าตอนนี้ว่าจะลงทุนยังไงดีดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันค่ะกับคนที่ให้น้ำหนักแล้วก็ติดตามกับทางฝั่งของตลาดหุ้นไทยมาโดยตลอดนะคะมาวิเคราะห์กันค่ะให้เห็นภาพว่าสุดท้ายแล้วทางฝั่งของตลาดหุ้นไทยลงทุนแบบไหนถึงน่าสนใจกันดีนะคะรวมไปถึงจะได้ให้มาดูกันด้วยว่าสรุปแล้วตอนนี้กลุ่มไหนหุ้นตัวไหนอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ต้องจับตามองเหตุการณ์อะไรเป็นพิเศษวันนี้พูดคุยกันนะคะกับทางคุณมาร์ชเจ้าของเพจเทรนด์ลงทุนค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์ช
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยครับ
สบายดีไหมคะ
สบายดีครับช่วงนี้ตลาดไม่ค่อยดีแต่ยังสบายดีอยู่ครับ
มันสบายดีเกิดจากอะไรหรือเปล่าคะคุณมาร์
คอ๋อไม่หรอกผมว่ามันก็โอเคครับคือผมว่าตลาดลงมารอบนี้ต่อให้มันอาจจะไม่ค่อยดีเนาะแต่ในภาพเล็กคือภาพใหญ่มันอาจจะดูไม่ดีแต่ผมว่าในความไม่ดีเนี้ยผมว่ามันก็ price in เข้าไปพอสมควรแล้วนะเพราะเราก็ไม่ดีมาถ้าจำไม่ผิดนี่จะ2ปีแล้วมั้ง นะผมว่าเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับตามสถิติเลยนะครับตลาดหุ้นเนี่ยเวลามันจะดีมันจะไม่ดีเนี่ยครับเวลามันเขาดีเนี่ยบางทีเขาจะมีแบบดีแบบปี2ปี3ปีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ช่วงไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณสักปีครึ่ง2ปีเนี่ยมันมักจะถึงจุดที่เรียกได้ว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้แบบบอททอมเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นแบบหุ้นหลายๆตัวถ้าเราเลือกดีๆอ่ะผมว่าดาวไซด์มันไม่ได้สูงมากก็คือมันคุ้มค่าแล้วถ้าเกิดว่าสามารถที่จะกลับมาเติบโตได้นะครับก็ส่วนตัวผมจะใช้เทคแบบเป็นโกลเด้นนัมเบอร์อย่างเงี้ยถ้าเกิดสักประมาณปีครึ่ง2ปีเนี่ยผมว่าก็เต็มตัวได้ละถ้าไม่มีแบบเหตุการณ์อะไรที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์เซอร์ไพรส์โผล่ขึ้นมาอะไรอย่างงี้นะเพราะว่ารู้สึกหลังๆบ้านเรานี่ชอบเซอร์ไพรส์นะไอ้แฟกเตอร์อะไรที่เราเคยดูมาอยู่เนี่ยเราก็ดูไว้โอ้ตรงนี้นะอยู่ดีมีเปี้ยงอ้าว
จบกันที่เคยประเมินไว
้ล้มโต๊ะซะงั้น
อย่าเรียกว่าล้มโต๊ะให้เรียกว่าเทกระจาดหลายรอบแล้วค่ะและชอบเกิดขึ้นหน้าในช่วงที่แบบตลาดหุ้นไทยแบบมีวันหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะตั้งแต่จะไม่ผิดนะคุณมาตั้งแต่ประมาณก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะลงหนักๆปี2ปีเนี้ยมันจะมีบางช่วงที่แบบช่วงมีนาเมษาเป็นช่วงหรือว่าเป็นเพราะอากาศร้อนก็ไม่รู้นักลงทุนอาจจะแบบอารมณ์ร้อนกัน
จริงๆก็จะเห็นความก็จะมีหุ้นบางตัวได้ประโยชน์นะพวกขายน้ำอะไร
เอาแน่เริ่มออกมาแต่ว่าก่อนที่จะไปดูกันว่าการลงทุนจะเป็นอย่างไรต่อไปอยากถามในมุมมองของคนที่อยู่กับตลาดมาโดยตลอดค่ะว่าถ้าเราเห็นในช่วงของ3เดือนแรกหรือไตรมาส1ที่ผ่านมาค่ะมุมมองของคุณมาร์คที่เห็นหลังจากที่แบบมันเกิดขึ้นมาแล้วค่ะคุณมาร์คความรู้สึกไงบ้างกับไตรมาสแรกของไทยปีนี้คะ
ไตรมาสนี้ผมว่ามันเป็นไตรมาสที่เราเห็นชัดขึ้นนะครับว่าหุ้นบางตัวที่แบบเฮ้ยเขาไม่โตจริงๆหรืออย่างเงี้ยมันโตไม่ได้อะมันก็ไม่โตจนเห็นได้ชัดส่วนตัวที่โตเนี่ยเฮ้ยก็เขาก็ไปต่อของเขาได้นะคือมันชัดอ่ะผมรู้สึกว่าแบบเนี้ยมันง่ายสำหรับเราส่วนหนึ่งตรงที่ว่าเราสามารถที่จะแยกหุ้นออกได้เลยไงมุดปกติทั้งตลาดใช่ไหมครับมันมีทั้งหมด 7-800 ตัวเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเฮ้ยตอนตลาดเศรษฐกิจดีๆเนี่ยหุ้นโตมันโตคือโตกันสัก 70% อ่ะมันแยกลำบากมากเลยนะ
คือมันก็จะบอกว่า
ตัวที่โตแล้วแบบว่าเป็นคุณภาพดีๆอ่ะมันเหลือน้อยเราก็ไม่ต้องทำกันบ้านเยอะเราก็ทำเฉพาะบางส่วนพอแต่ที่เหลือเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วไอ้นี่พังพินาศปล่อยไปทำกันบ้านง่ายดี
ภาวะตลาดช่วยคัดกรองหุ้นให้ระดับหนึ่งได้เลยถูกป่ะคะเห็นมัน K shape ชัดเจนเนาะตอนเนี้ย
K shape ไหมผมว่าบางตัวก็เป็น K นะคือบางทีผมอาจจะไม่ได้แบบไปดูตลาดมากครับผมจะดูหุ้นที่แบบผม follow สักประมาณแบบ 20-30 ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตลาดส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันเจอความท้าทายหลายๆอย่างด้วยงบประมาณรัฐบาลที่เราอาจจะค้างตึงมาเนี่ยเดี๋ยวเมษาพฤษภาเนี่ยจะตัดสินละเขาจะเซ็นละว่าเอางบรอบนี้นะทีนี้พอมันเซ็นเมษาพฤษภาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอีกรอบนึงตอนช่วงแถวๆตุลาเป็นงบรัฐบาล2นะครับก็คิดว่าน่าจะช่วยทำให้ภาคโดเมสติกดูดีขึ้นนะครับภาคโดเมสติกดูดีขึ้นแล้วก็หวังว่าก็หลังจากนั้นเองเนี่ยจะมีอีกเหตุการณ์นึงที่สำคัญก็คือเรื่องการลดดอกเบี้ยของเฟดที่ตอนนี้เฟดยื้ออยู่นะครับแต่ผมคิดว่าถึงจุดนึงอ่ะเขาก็ต้องลดเนาะก็จะมีหลายๆคนบอกว่าเอ้ยตอนลดดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยช่วงลดตอนแรกเนี่ยหุ้นมันจะโดนเทกระจาดหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ผมเองเนี่ยผมอาจจะมองไม่ถึงขนาดนั้นโอเคมันอาจจะมีการปรับฐานนะแต่ผมเชื่อว่าหุ้นที่มีคุณภาพดีๆมีการเติบโตมีคาทาลิสต์ที่ชัดเจนอย่างเงี้ยผมว่ามันอาจจะไม่ถึงขนาดเทกระจาดก็ได้มันอาจจะแค่แบบปรับฐานนิดหน่อยแล้วก็ผมคิดว่าก็น่าจะโตต
่อแต่ว่าอาจจะขึ้นอยู่อีกหนึ่งแฟกเตอร์ด้วยนะคุณมาร์ชพอขึ้นอยู่ว่าเฟดเขาประกาศออกมาแล้วเขาให้เวลาตลาดเตรียมใจแค่ไหน คือถ้าเกิดเป็นเฟดสมัยก่อนที่แบบชอบส่งสิกแนลหน่อยๆอันนี้แต่ว่าได้
ครับครับ
แต่เรากลัวใจเฟดเหลือเกินว่าเฟดจะมาแบบฉันไม่ได้เอาเลยประกาศตุ้มปุ๊บเซอร์ไพรส์อ่ะอันเนี้ย
โอ้มันก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะอะไรอย่างนี้แต่ผมว่าตอนนี้เนื่องจากอย่างถ้าเกิดเราดูตลาดหุ้นอเมริกาใช่ไหมมันก็ขึ้นมาประมาณสักปีกว่าๆละปีกว่าๆนะครับคือตอนนั้นเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยผมก็พูดเสมอเดี๋ยวมันก็จะตอนนี้เฟดยังไม่ลดนะตลาดหุ้นขึ้นแล้วนะบางตัวนี่แบบโอ้ออลไทม์ไฮขึ้นไปสีแดงหุ้นอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าหุ้นไทยเนี่ยต่อให้มันมีเซอร์ไพรส์อะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีหุ้นตัวที่เราดูอยู่มันยังสามารถเติบโตอย่างสมมติถ้าเกิดว่างบรัฐบาลออกมางบภาครัฐเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อได้เงี้ยผมว่าหุ้นที่เป็นหุ้นที่ทำอะไรเกี่ยวกับภาครัฐทั้งหลายนะครับอันนี้คือเราต้องยอมรับนะว่าประเทศไทยเรามีสัดส่วนหุ้นพวกอะไรอย่างเงี้ยเยอะพอสมควรเลยเพราะว่าหลักๆของเราเนี่ยมันเป็นไรน้ำมัน energy นะเป็น energy เป็นโรงไฟฟ้าเป็นอะไรพวกนี้พวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรไม่งบไม่มามันก็ไม่มีงานทำอะไรตัวเงี้ยนะครับผมว่ามันก็คือผมรู้สึกว่าถ้าปัจจัยในเชิงเซกเตอร์หรือว่าปัจจัยหุ้นที่แบบเป็น specific สำหรับหุ้นตัวนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าผมยังให้น้ำหนักอันเนี้ยมากกว่าปัจจัยภายนอก
เป็นเรื่องของผลประกอบการถูกไหมคะ
เพราะว่าจริงๆมันจะไม่เชิงเป็นผลประกอบการสักทีเดียวครับเพราะว่าต่อให้งบพวกนั้นออกมาเนี่ยโอเคมันก็คงยังไม่ได้แบบลงมาแบบทันทีเลย 100% หรอกแต่มันจะเป็นเรื่องของความคาดหวังมากกว่า
โอ้
ผมว่าพองบมาปุ๊บเนี่ยคนสมมติเป็นนักวิเคราะห์ใช่ไหมงบเปิดมาปุ๊บนักวิเคราะห์เอาละเอาลง Excel กดเรียบร้อยได้ target price ปุ๊บปังประกาศเอา target price เท่านี้รายได้ยังไม่เข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมว่าหุ้นตัวไหนที่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันลงอยู่อ่ะผมว่ามันจะเริ่มไม่ลงจะเริ่มไม่ลงแล้วเพราะว่าความคาดหวังเนี่ยมันจะเริ่มมีหวังแล้วไอ้ก่อนหน้านี้มันหมดหวังมันสิ้นหวังเลือกตั้งก็แล้วมันก็ยังไม่มานี่รอมาแล้วเนี่ยไอ้อะไรเงินดิจิมอนไม่ใช่เงินดิจิตอลเขาแซวเงินดิจิมอนเงินดิจิตอลอะไรเงี้ยก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวจะมาแล้วนะเดี๋ยวได้ตัดสินเมษาเนี่ยแหละนะครับก็หวังว่าจะได้ไปต่อสักทีคงไม่น่าจะมีอะไรไอ้นี่ละ
แต่จำได้ว่าเหมือนแต่เคยคุยกับคุณมาร์ชในประเด็นเรื่องของความคาดหวังมาก่อนหน้านี้นะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยอยู่กับความคาดหวังกันแบบตลอดเวลาเลยและนักลงทุนเองก็เรียนรู้กับความผิดหวังของตัวเองกันเยอะด้วยแต่ว่าประเด็นคือยังไงเราก็ยังต้องอยู่กับบนโลกที่เราต้องมองไปข้างหน้าเนาะความคาดหวังมันต้องมีอยู่แล้วอะค่ะอ่ะงั้นถ้าในมุมของคุณมาร์ชเองถ้าเกิดมองจากภาพตอนนี้คาดหวังกับตลาดหุ้นไทยแค่ไหนคะ
ผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่ามันเป็นตลาดหุ้นที่เฮ้ยมันโตช้ามันไม่โตมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าโอเคหุ้นบางตัวมันอาจจะโตจนมันเต็มที่ไปแล้วจนมันแบบคือมันจะมีหุ้นเวลาเราเจอหุ้นใช่ไหมครับม ันก็จะมีอยู่ประมาณสัก 2-3 อย่างด้วยกันที่ได้ผลประกอบการของหุ้นได้การเติบโตของไม่ว่าจะเป็นราคาหุ้นหรือวันนี้ใช่ไหมโอเคเรามีผลประกอบการก่อนอย่างแรก obviously เนาะรายได้กำไรมันได้ผลประกอบการมันได้ราคาหุ้นอยู่แล้วอย่างที่สองเนี่ยคือความคาดหวังความคาดหวังว่าผลประกอบการมันจะดีขึ้นใช่ไหมความคาดหวังว่าถ้าเกิดคนเริ่มคาดหวังมองในมุมบวกอ่ะเอาลุกเป็นเชิงบวกเมื่อไหร่อ่ะผมว่าหุ้นเนี่ยจะมีการแบบขึ้นมาตอบรับช็อตหนึ่งก่อนโอเคมันอาจจะไม่วิ่งแบบบ้าคลั่งหรืออะไรนะมันจะขึ้นมาตอบรับช็อตหนึ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพองบการเงินใกล้ๆจะเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นโมเมนตัมต่อเนื่องทีนี้ประเด็นที่3ก็อาจจะเป็นเรื่องภาพใหญ่ของประเทศอย่างเงี้ยซึ่งภาพใหญ่เนี่ยผมว่ามันเราคงไปบังคับมันไม่ได้อ่ะก็มันก็เป็นธรรมชาติของภาพใหญ่เนาะโอเคเราก็ต้องมีท่องเที่ยวแล้วก็มีส่งออกอะไรของเราก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้า2ปัจจัยแรกอ่ะไอ้เรื่องพื้นฐานก็คืองบผลประกอบการกับเรื่องความคาดหวังมันเริ่มดีแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้เรื่องประเทศเนี่ยมันไม่น่าจะมากระทบมากสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดเราเลือกหุ้นที่เป็นหุ้นที่อาจจะเป็นไซส์ที่แบบยังเติบโตได้เป็นไซส์กลางหน่อยเป็นไซส์เล็กหน่อยผมว่าจริงๆอีเวนต์รอบเนี้ยต่อให้เป็นไซส์ใหญ่ก็มาแต่ตัวที่น่าจะได้ประโยชน์สูงสุดน่าจะเป็นพวกแบบไซส์กลางไซส์เล็กที่แบบเขาได้หมดเลยทั้งเรื่องการเติบโตความคาดหวังที่ดีขึ้นผลประกอบการที่มาเร็วขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่าหุ้นบางตัวอาจจะแบบไม่ได้รับผลกระทบจากในประเทศก็ได้เพราะว่าเฮ้ยเขาส่งออกแล้วบ้านเราก็มีหุ้นส่งออกอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลย
จริงจริง
แล้วกับอีกปัจจัยนึงที่ผมว่าเราจะต้องเทคอินทูเขาด้วยนะครับก็คืออย่างตอนที่ปี2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องการสงครามการค้าใช่ไหมครับของอเมริกาของจีนตอนนี้จีนเข้ามาซื้อที่ดินในประเทศไทยเนี่ยโอ้โห
เยอะมาก
นะครับผมว่าการนี้มันเปลี่ยนมันอาจจะเปลี่ยนแบบฟันดัมเบลท์ประเทศไทยนิดๆก็ได้นะเพราะว่าแบบคือก็จีนเขาส่งให้อเมริกามันโดนภาษีไงแล้วพอทรัมป์ขึ้นมาเงี้ยบอกเฮ้ยผมได้ยินมาว่ารอบที่แล้วใช่ไหมเขาขึ้นภาษีเป็น 30% ใช่ไหมรอบนี้เขาบอกเฮ้ย 60% เลย
ฮะ
ผมไม่ได้ในข่าวนะแต่ว่าผมไม่รู้ตัวเลขเขาจะทำจริงๆไม่ทำหรืออะไรยังไงแต่ถ้าทำจริงๆอ่ะมันก็อาจจะส่งผลกระทบหนักมากแต่ถ้าทำขึ้นมาผมว่าสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้แน่นอนเนี่ยเขาไม่น่าจะเป็นบิ๊กกับจีนนะ
ภาพคุณทรัมป์เทรดบอลจะกลับมาอีกรอบนึงงั้นใช่ไหม
คือมันเป็นมันอเมริกายังไงมันก็นะเพราะนั้นผมว่าคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันน่าจะเป็นประเทศไทยมั้ยเพราะแบบสมมติว่าผมเป็นแบบนักธุรกิจชาวจีนเนาะผมอยู่จีนโหเฮ้ยโหแค่ผมอยู่มีโรงงานอยู่เมืองจีนผมทำการค้าขายไม่ได้อย่างเงี้ยผมอ่ะงั้นย้ายมาเมืองไทยแล้วกันนะอินฟาคล้ายๆกันอะไรก็กินอยู่ก็สบายค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงบินไปบินกลับก็ไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เลยเป็นสาเหตุที่แบบว่าทำให้การลงทุนเม็ดเงินเหล่านี้มันไหลเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นนะครับมันไหลเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยผมว่ามันก็จะมีหลายๆเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์อ่ะไม่ว่ามีโรงงานมากขึ้นใช่ไหมครับเราก็นิคมอุตสาหกรรมได้ประโยชน์อยู่ละครับถัดมาคืออะไรกลุ่มอินฟากลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มอะไรพวกนี้ที่เขาจะต้องก็คุณจะมาทำโรงงานเพิ่มมากขึ้นเนี่ยไม่รู้ต้องกี่ร้อยโรงเนี่ยไฟฟ้าก็ต้องมากขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมอันที่สองพอไฟฟ้ามากขึ้นปุ๊บมีคอนซัมชันมีการผลิตสินค้ามีการส่งออกอย่างสมมติเลสเซลเป็นรถไฟฟ้าจากจีนอะไรเงี้ยมาผลิตในเมืองไทยส่งออกจีนต่อไอ้ส่งออกไปต่างประเทศอย่างเงี้ยพวกท่าลงท่าเรืออะไรของเราเนี่ยจากที่ปกติเงียบๆเนี่ยมันก็จะเริ่มดีขึ้นถูกไหมครับท่าเรือดีขึ้นไฟฟ้าก็ต้องใช้มากขึ้นสักพักหนึ่งคอนซัมชันในประเทศมันก็จะกระเตื้องขึ้นบ้างแล้วเราก็จะมีเทรนด์เรื่องอย่างตอนนี้ก็มันก็จะมีเรื่องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนซื้อของออนไลน์ก็หันไปดูออนไลน์กันมากขึ้นบริษัทที่ใช้ประโยชน์จากการทำการตลาดออนไลน์ก็จะได้ประโยชน์หรือแบบพอเป็นรถไฟฟ้ามากขึ้นเนี้ยผมจำได้เลยว่าประมาณสัก 2-3 ปีก่อนมีบริษัทที่ทำโรงไฟฟ้าบริษัทหนึ่งก็เคยประเมินให้ผมดูว่าเนี่ยนะอยู่ถ้ารถไฟฟ้ามันมานะไฟฟ้าในเมืองไทยจะไม่พอ
โอ้ใช่
จะไม่พอ
ไม่ทัน
ลองนึกภาพดูนะครับว่าทุกวันนี้เราบอกว่าเราใช้คอมเราใช้คอมพิวเตอร์เราใช้อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าในอนาคตเครื่องจักรเครื่องจักรทุกอย่างมันจะต้องมีชิปมีอะไรพวกนี้ใส่เข้ามาคือมันจะเป็นอินเทลลิเจนต์ไปซะทุกอย่างเลยไอ้นี้ไอ้การทำอะไรที่มันอินเทลลิเจนต์แบบนี้ยังไงซะมันต้องใช้ไฟนะคุณจะใช้AI อะไรที่เขาแบบโอ้โหใช้กันกระหน่ำตอนนี้นะครับคือเขามีคนประเมินว่าการที่เราไปใช้แชทบอทอย่างพวกChatGPT อะไรอย่างเงี้ยนะกับการเสิร์ช Google เนี่ยแชทบอทอย่าง ChatGPT เนี่ยเราถามเข้าไป1คำถามเนี่ยมันใช้ไฟใช้พลังงานมากกว่า Google เนี่ยประมาณ10เท่าได้มากกว่าการเสิร์ชอ่ะมากกว่าการเสิร์ช Google อ่ะลองนึกภาพดูครับคือผมไปดูที่อเมริกาเขาถึงขั้นว่าบอกว่าเขาบอกเลยว่าไอ้ AI ตัวเนี้ยนะมันจะใช้ไฟขึ้นจากประมาณแถวๆว่า 5% น่ะ ไปแบบอยู่แถวประมาณ 20% ของทั้งประเทศอ่ะเนี่ย
คือ
มันจะสร้างให้เกิดการลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์ครั้งใหม่เกิดขึ้นที่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยบอกเฮ้ยไม่ต้องสร้างแล้วโรงไฟฟ้าโอ้โหมันเต็มแล้วมันไฟเกินอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
แสดงว่านี
่เป็นภาพยาว
ก็มันจะถามเลยว่าที่บอกมาว่ามันจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าท่าเรือทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์หรือจะเป็นเรื่องของการทำโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่เป็นภาพใหญ่เนี่ยเป็นแบบอยู่ในสปอตไลท์กลุ่มที่คุณม้าสนใจอยู่ต่อจากนี้หรือเปล่าหรือจริงอันนี้เป็นภาพยาวที่มองไว้ตั้งนานแล้วถูกไหม
ก็จริงๆภาพตอนนี้คือมันเป็นภาพยาวๆที่ผมมองไว้แต่ว่าถึงเวลาเนี่ยเราก็ต้องลงไป selective กันว่าเฮ้ยเราอยากจะเลือกอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีถามเอาตรงๆว่าหุ้นนิคมอุตสาหกรรมเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนนิคมอุตสาหกรรมแบบตรงๆก็ได้นะแต่เราก็โอเคเรารู้ว่าโรงงานมันจะเพิ่มขึ้นเรารู้ว่าเดี๋ยวการส่งออกมันจะต้องดีขึ้นเนี่ยถ้าลงท่าเรืออะไรหรืออะไรพวกนี้มันจะต้องดีขึ้นเปล่าอะไรอย่างนี้ก็สามารถจะแบบไปลงทุนทางอ้อมกับตัวอื่นๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าลองนึกภาพดูนะครับว่าบ้านเราเนี่ยก็คือมันก็มีเอนจินอยู่ประมาณสัก 2-3 ตัวใช่ไหมในเศรษฐกิจเนาะแล้วก็มีเรื่องการส่งออกเราก็มีเรื่องท่องเที่ยวใช่ไหมครับตอนนี้ท่องเที่ยวคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรเบสไลน์มันก็คงอยู่อย่างนี้แหละนะแต่ทีนี้เรื่องการส่งออกเนี่ยผมเชื่อว่าการที่เขาแบบจีนมาตั้งฐานการผลิตมาทำนู่นทำนี่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยโอเค at the end แล้วผมเชื่อว่าเงินเขาก็คงเอาไปกับประเทศจีนอ่ะแต่ productivity ในเมืองไทยเนี่ยมันก็จะมันคือมันก็จะเป็น GDP ของประเทศไทยไงนะครับ
แต่ว่าคุณแนวคิดนี้น่าสนใจคุณมาร์ชเพราะว่าบางคนจะมองว่าพอจีนจะเข้ามาเยอะขึ้นจะทำยังไงตั้งรับกับการเข้ามาของเขาหลายๆธุรกิจยังคงมองไม่ออกว่าคำตอบคืออะไรด้วยนะคะแต่คุณมาร์ชเองในฐานะที่เป็นนักลงทุนแล้วมองเข้าไปยังแบบบริษัทจดทะเบียนของไทยเราเองเนี่ยค่ะคุณมาร์ชเห็นศักยภาพของบจ.ไทยถูกไหมคะแล้วคิดว่าเขาน่าจะตั้งรับทันเนาะ
ผมว่าบางเซกเตอร์ได้บางเซกเตอร์เนี่ยจะ
ทำไมเสียงอ่อย
บางเซกเตอร์จะไม่ได้ผมว่ามันจะไม่ได้โดยเฉพาะพวกแบบผลิตสินค้าที่เป็นคอมมูนิตี้ทั้งหลายเหล็กอะไรอย่างเงี้ยว่ามัน
น่าจะ
ได้ใช่แล้วก็การที่เขามาผลิตไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าลงเครื่องจักรอะไรก็ตามนะครับผมว่ามันก็จะมีคนเสียผลประโยชน์เหมือนกันเช่นคนทำรถไฟฟ้าเนี่ยรู้อยู่แล้วเขาไม่มีเครื่องยนต
์
อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะหลีกเลี่ยงแล้วเกิดบริษัทบางบริษัทเขาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับเครื่องยนต์เยอะๆเป็นชิ้นส่วนที่แบบเฮ้ยรถไฟฟ้ามันไม่ใช้เพราะผมว่า eventually แล้วสุดท้ายรถไฟฟ้ามันจะยังไงมันก็ต้องแบบเกินครึ่งของรถที่ขายทั้งหมดนะครับat the end ว่าวันหนึ่งมันก็ถึงตอนนี้มันยังน้อยแต่ผมเชื่อว่าด้วยราคาด้วยค่าใช้จ่ายการอะไรที่มันแบบถูกกว่าเงี้ยนะฮะแล้วก็น้ำมันที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวมันก็น่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เพราะนี่มันก็ลงมานานมากแล้วนะครับผมว่าสุดท้ายมันก็เนี่ยครับก็คือมองอะไรคล้ายๆเงี้ยว่าแบบเฮ้ยคนที่แบบว่ามันมีคนที่ได้ประโยชน์อะแต่ผมว่าเชื่อมันก็มีคนที่เสียประโยชน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ย eventually ยังไงเราก็ต้องลงทุนแบบ selective อยู่ดีกับบริษัท
โอเคงั้นแปะไว้ก่อนนะว่าจะ selective อย่างไรในไตรมาส2เดี๋ยวถามให้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะแต่คราวนี้ถามกลับมาถึงภาพมหาภาคอีกนิดนึงก่อนด้วยเพราะว่าถ้าพูดถึงตอนแรกว่า Fed เองเนี่ยยังไงก็ควรต้องลดดอกเบี้ยแหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรามองสโคปเข้ามาในประเทศเราหน่อยอย่างวันนี้ก็มีประชุมกนง.มติออกมา5-2อีกแล้วคุณมาร์ช
คร
ับแต่ยังคงดอกเบี้ยนะแล้วรอบหน้าที่ประชุมเนี่ยเราประชุมพร้อม Fed ด้วยนะแต่เรารู้ผลก่อนเพราะเรากลางวัน
ครับ
คุณมาร์ชมองยังไงกับประเด็นนี้บ้าง
ต้องบอกว่ามันคือผมอะมองอะไรสั้นๆเนี่ยผมคงไม่สามารถประเมินได้นะว่าเมื่อไหร่เขาจะลดใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่า eventually แล้วเนี่ยผมคิดว่าอัตราดอกเบี้ยแบบนี้มันยืนไม่ได้หรอก
ยังสูงอยู่กว่าม
ันยืนไม่ได้นี่ผมเพิ่งจะรีไฟแนนซ์บ้านไปอะคือก่อนหน้านี้โอ้โหดอกเบี้ยบ้านนี่กระชูดมากนะผมว่าถ้าทำแบบนี้ต่อไปอีกเป็นปี2ปีนะคือคนไทยหนักมากอเมริกาเขาไม่เหมือนเรานะครับคือดอกเบี้ยบ้านของเขาอะมันไม่ได้แบบผูกกับอัตราดอกเบี้ยมันเป็นฟิ
ก
อเมริกานี่แบบสมมุติว่าจะซื้อบ้านใช่ไหมแล้วก็ทำสินเชื่อ20ปีอ่ะเขาฟิกเรท 2% อย่างเงี้ย20ปีข้างหน้าเลยนะแต่เมืองไทยมันแบบมันขึ้นลงตามอะไรเงี้ยมันไม่ได้ผมว่ายังไง eventually ยังไงสักวันมันก็ต้องลดอะครับ
งั้นแสดงไม่ได้มองหรือประเด็นปัจจัยนี้แบบเป็นประเด็นที่ต้องจับตาในช่วงไตรมาส2ใช่ไหมคะ
มันก็เป็นประเด็นที่รู้ไว้คร่าวๆดีกว่าแต่ผมว่าผมจะเป็นคนที่อาจจะให้น้ำหนักกับประเด็นคือเวลาผมดูหุ้นนะครับผมจะมีปัจจัย2แบบก็คือ internal factor ใช่ไหมครับกับ external factor ตัว external factor เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะให้แค่ว่าเฮ้ยมันไม่แย่ลงผมพอใจเพราะผมไม่สามารถที่จะไปประเมินมันได้ว่า external factor มันจะเป็นยังไงถูกไหมฮะขอแค่ว่าตอนนี้ผมรู้แค่ว่าอย่าขึ้นดอกเบี้ยละกัน เพราะมันคงไม่ขึ้นแล้วล่ะถ้าคำตอบของผมคือมันคงไม่ขึ้นแล้วล่ะอย่างเงี้ยผมโอเคอยู่จะไปลดตอนไหนก็เรื่องของอยู่ไม่ซีเรียสผมรู้ว่ายังไงสักวันก็ต้องลดนะครับผมจะให้ความสำคัญกับพวก internal factor มากกว่าหรือว่าพวกการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันทำให้บริษัทบางบริษัทเนี่ยเขาสามารถที่จะเติบโตได้โดยที่ไม่ใช่การเติบโตแบบว่าครั้งเดียวหรือว่าปีเดียวอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเปลี่ยนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
ถ้าเกิดบอกว่าจะต้องเป็นบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปเลยนี่เป็นข้อถกเถียงกันของในเวลาแต่คุยกับเพื่อนเหมือนกันนะคะเพื่อนชอบถามคุณมาใช่ไหมบริษัทไทยเราอ่ะมี S-curve แล้วจริงๆใช่ไหมเราหาใช่เราหาการไปต่อของธุรกิจในเมืองไทยได้จริงแล้วหรือไม
่
อันนี้ก็จะแบบนั่งคิดเนื้อบอกว่าถ้าเอาทุกตัวคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีไหมบางตัวแต่ก็ยังคิดว่ามีนะ
ใช่ๆผมก็เชื่อว่ามีคือประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆเรามีจุดเด่นหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับ
hey.
แล้วก็หุ้นบางตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมโอเคมากๆกับการเปลี่ยนแปลงของเขาหรือแบบกับการเติบโตของเขาอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้มันก็จะมีพวกแบบสายฝั่งส่งออกอะไรอย่างเงี้ยบางตัวที่เขาสามารถที่จะแบบเฮ้ยเขาก็ยังส่งออกได้คือมันไม่ได้แบบอิงอยู่กับเศรษฐกิจในประเทศไทยไงมันไปอิงอยู่กับเศรษฐกิจแบบในอเมริกามั่งยุโรปมั่งอะไรเงี้ยบางตัวที่แบบผมคิดว่าเป็นตัวที่แบบพื้นฐานเขาดีเขามีสินค้าขายที่แบบเขาขึ้นราคาได้นะเขาไม่ได้เป็นแบบคอมโมดิตี้ทั่วๆไปไม่ได้แบบ OEM หนักๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
จุดเด่นของตลาดหุ้นไทยที่คุณมาร์ชชอบมีอะไรบ้างคะตอนนี
้อะไรนะครับ
จุดเด่นของตลาดหุ้นไทยที่คุณมาร์ชบอกว่ามีอยู่เหมือนกันที่คุณมาร์ชชอบตอนนี้
ค่ะจุดเด่นใช่ไหม
ใช่
ผมคิดว่าอย่างผมเองอะตอนนี้ผมจะชอบพวกหุ้นแนวส่งออกทำอะไรก็ตามอ่ะขอให้ส่งออกไว้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวเราชอบพวกเงินบาทอ่อนหรือเปล่าหรือยังไง
เงินบาทอ่อนเนี่ยมันก็ส่วนนึงแต่ว่าที่ผ่านมามันก็แข็งมาก่อนหน้านี้ถูกมั้ยแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนนะผมก็ยังอยู่กับส่งออกของผมอย่างนี้แหละไม่ส่งออกก็จะอิงอยู่กับหุ้นอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับสมมุติอย่างส่งออกเงี้ยก่อนหน้าเนี้ยผมพูดหุ้นที่ผมเล่นก่อนหน้านี้ได้แล้วกันอย่าง XO เงี้ยที่เขาส่งออกซอสพีเงี้ยตอนเนี้ยคือตอนนี้หุ้นมันก็ลงมาแล้วนะเพราะมันก็จะมีแบบเรื่องยอดส่งออกของอเมริกาที่เขาอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้สูงเหมือนอะไรอย่างนี้แต่ว่าระยะยาวผมก็ยังรู้สึกว่าหุ้นหลายๆตัวก็ยังโอเคอย่างเหลือเซเป้อย่างเงี้ยที่ส่งออกไอ้น้ำหวานที่มันมีบุญมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าก็เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจเพราะว่าอันเนี้ยเขาก็สามารถที่จะแบบโตไปได้เรื่อยๆแล้วก็สินค้าของเขาเนี่ยมันก็มีจุดเด่นของเขาหรือยังบางตัวที่แบบเป็น OEM แต่ก็เป็น OEM ที่รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคอย่างเงี้ยจะเป็นพวกแบบโคโค่ส่งออกน้ำมะพร้าวพาสอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแล้วก็อย่างโรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็จะมีบางโรงอย่างวัฒนาแพทย์WPH ที่เขาทำโรงพยาบาลอยู่เกาะสมุย
อ
ย่างเงี้ยเขามีโรงพยาบาลเกาะสมุยอยู่กระบี่อยู่ตังโอ้มันแหล่งท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะครับแล้วลองนึกภาพดูว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่แบบผมกด Instagram ดูอย่างเงี้ยผมอะไรล่ะครับผมเห็นดาราผมว่าคุณกระแตก็น่าจะเคยเห็นมั้งดาราที่มาเที่ยวเมืองไทยอ่ะแล้วเขาแบบลง IG story เกี่ยวกับเมืองไทยอ่ะผมว่ามันก็เนี่ยแหละมันคือเป็นแบบเป็นการโปรโมทเชิงอ้อมเนาะโดยที่แบบ
power
ใช่แล้วผมว่าธุรกิจที่แบบอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วพวกแบบ medical tourism เกี่ยวกับโรงพยาบาลอะไรพวกเนี้ยนะโอเคที่ผ่านมาเราอาจจะมีเวฟแรกที่ไอ้เวฟช่วงโควิดที่แบบโอ้โรงพยาบาลได้ประโยชน์กันเยอะแยะมากมายเลยมันก็จะมีโรงพยาบาลบางโรงที่เขาแบบว่าโอ้โหเขาได้ประโยชน์จากรอบนั้นน่ะคือปกติเนี่ยเราดูหุ้นโรงพยาบาลใช่ไหมครับหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีคอนสเตรนอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องการลงทุนเพราะว่าเวลาที่มีโรงพยาบาลใหม่เนี่ยเขาจะต้องหาตังมาหาตังมีกำไรถึงจะไปลงทุนโรงพยาบาลใหม่ถูกไหมฮะเพราะมันเยอะทีเนี้ยไอ้รอบโควิดรอบนั้นเนี่ยมันทำให้โรงพยาบาลบางโรงพยาบาลเนี่ยได้ประโยชน์เพราะว่าการที่เขาไปรับของภาครัฐมาเหมือนกับว่าโควิดเนี่ยมาทำให้แบบเกิดaddditional income stream รายได้ของโรงพยาบาลน่ะก้อนใหม่ๆอยู่ดีๆแบบเหมือนฟุกถูกหวยอ่ะนะครับเพราะมันคงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเขาใหญ่แล้วเนี่ยไอ้เงินก้อนนั้นได้ไปเขาอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายแต่บางโรงเนี่ยที่มันเล็กเขาได้ประโยชน์จากเงินก้อนนั้นเขาเอาเงินก้อนนั้นไปสร้างโรงพยาบาลใหม่อะไรใหม่อย่างเงี้ยเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยจบโควิดหรืออีเวนต์ว่าตอนช่วงปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มโรงพยาบาล underperform ช่วงปลายปี second half นะแต่ผมยังเชื่อว่าด้วยเงินที่เขาได้มาเขาก็เอามาลงทุนโรงพยาบาลใหม่เอาลงทุนฟาซิลิตี้ใหม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไปสร้างให้เกิดการเติบโตระยะยาวได
้อันนี้น่าสนใจเพราะว่า แต่ลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาลต้องบอกทุกคนนี้ก่อนว่าที่เมื่อกี้พูดชื่อหุ้นไปไม่ได้หมายความว่าแนะนำการลงทุนนะโคตรไปนะทุกคนขีดเส้นใต้เป็นการยกตัวอย่างหุ้นในแต่ละกลุ่มให้ฟังเฉยๆนะไม่ได้แบบแนะนำให้ลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ที่คุณมาพูดมาประเด็นของโรงพยาบาลแต่ว่าน่าสนใจเพราะว่าอย่างแต่เองอ่ะแต่ลงทุนกลุ่มโรงพยาบาลเหมือนกันแต่ลงทุนแบบกะเป็นเกษียณเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยู่กับอย่างครอบครัวก็จะคุ้นเคยกับแวดวงของการแพทย์อะไรอย่างนี้มาแล้วมันเห็นถึงการเติบโตจริงๆของกลุ่มนี้ก็เลยลงทุนอาจจะยังหาประเด็นของคุณมาใช่เพราะเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลมันก็ต้องรับว่าเป็นธุรกิจมันต้องหาคนที่เขาบริหารได้เก่งแล้วก็สามารถเติบโตได้ด้วยโรงพยาบาลเล็กเดี๋ยวนี้ก็น่าสนใจจริงๆงั้นขอดูขอกลุ่มท่องเที่ยวหน่อยได้ไหมคะถ้าคุณมาลงทุนกลุ่มท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยคุณมาลงทุนด้วยเหตุผลอะไรแล้วก็มีประเด็นหรือจุดไหนที่แบบอยากจะบอกนักลงทุนสำหรับคนที่สนใจในกลุ่มท่องเที่ยวบ้างคะ
จริงๆกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยครับผมบอกก่อนว่ามันต้องแบ่งออกมาเป็นหลายตัวนะก็คืออ่ะสายการบินใช่ไหมครับโรงแรมพวกเซอร์วิสทั้งหลายนวดสปาอะไรอย่างเงี้ยโรงพยาบาลอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้ลงทุนโรงแรมสักเท่าไหร่เพราะว่าหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาก็ขึ้นราคามาพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่ามันมีการสร้างโรงแรมใหม่กันแบบพอสมควรแล้วแต่มันเป็นกลุ่มที่แบบมันคุมซัพพลายยากนิดนึงนะครับผมก็เลยแบบอาจจะไม่ได้แบบว่าชอบกลุ่มนี้มากอะไรอย่างงี้ผมก็เลยเป็นแบบไปทางพวกโรงพยาบาลไปทางอะไรพวกนี้มากกว่าที่แบบมันได้ประโยชน์แต่มันได้ประโยชน์ทางอ้อมนะอย่างมุดแบบอย่างบางโรงไม่ต้องไปอยู่สถานที่ท่องเที่ยวนะอย่างพระราม9อะไรอย่างเงี้ยพีอาร์นายก็ได้ผลประโยชน์จากแบบคนจีนที่แบบว่าเข้ามาในประเทศไทยนะเขาก็เข้ามาพอเขามาอยู่แถวๆห้วยขวางแถวรัชดาใช่ไหมเขาก็ไปโรงพยาบาลพระราม9เพราะให้ราคาที่นี่ก็ไม่ได้แพงกว่าที่อื่นราคาค่อนข้างถูกอะไรอย่างนี้ตึกใหม่เพิ่งสร้างเสร็จเขาก็ยังขยายได้อีกเยอะอะไรประมาณนี้ผมจะเน้นไปพวกแบบประมาณอย่างนี้มากกว่ากับอีกอันนึงก็สนามบินนะแต่สนามบินเนี่ยผมบอกว่ามันก็มีอยู่ตัวเดียวนะครับ AOT จะมีอันนึงก็สกายที่เขาก็ทำเป็นก็เป็นแอร์พอร์ตเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมี2ตัวนี้แล้วก็ก็คงประมาณนี้มั้งผมว่ากลุ่มท่องเที่ยวเนาะแต่ผมว่าผมเป็นคนชอบอะไรที่แบบว่าคือเราคาดการได้เรารู้สึกเราประเมินได้ว่าแบบไอ้อย่างเงี้ยมันไปของมันได้แล้วว่ามันโตได้จริงๆแล้วก็คู่แข่งไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยเพราะผมต้องบอกว่าถ้าให้ผมไปเลือกหุ้นตอนอยู่ต่างประเทศผมให้น้ำหนักคู่แข่งน้อยกว่า competitive advantage ของบริษัทนะเพราะผมรู้สึกว่าที่ต่างประเทศอ่ะถ้าหุ้นต่างประเทศส่วนใหญ่เวลามันโตออกไปได้ทั่วโลกไงครับมันต้อง eventually มันต้องเจอคู่แข่งอยู่แล้วทีนี้มันจะอยู่ที่ว่าบริษัทนั้นเก่งแค่ไหนแต่ว่าบริษัทในประเทศไทยเนี่ยเราต้องเผื่อไว้นิดนึงว่าส่วนใหญ่เนี่ย 80-90% ของบริษัทไทยเนี่ยไม่ค่อยได้ออกไปต่างประเทศหรอกนะครับเพราะนั้นเขาโตมาถึงจุดนึงเนี่ยมันจะตันด้วยตัวตลาดเองเนาะเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันตันด้วยตัวตลาดเองเนี่ยเราอาจจะหาอะไรก็ตามที่แบบเฮ้ยมันคู่แข่งมันไม่ได้เยอะมากเลยอะไรประมาณมันก็จะช่วยทำให้ว่าถึงจุดนึงพอโตไปถึงจุดนึงปุ๊บเนี่ยพอมันเป็นเซกเมนต์ที่คู่แข่งมันไม่ได้เยอะอ่ะดีเทิร์นมันก็จะได้แบบได้ตามที่เราคาดหวังหน่อยไม่งั้นมันอาจจะเหมือนแบบมีเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย
แสดงว่าเวลาลงทุนก็ต้องเลือกตามจริตที่เราสนใจด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดต้องมานั่งดูหรือมอนิเตอร์คู่แข่งตลอดเวลาก็จะไม่ใช่สไตล์ที่คุณมาชอบเหมือนกัน
คือจริงๆผมส่วนใหญ่ผมจะดูหุ้นตัวที่แบบมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงของ business model เยอะแล้วก็มี competitive advantage ที่เห็นได้ชัดเจนนะครับอย่างบางที่อย่างเมื่อก่อนผมก็เคยลงทุนโรงแรมนะมันเป็นแบบช่วงที่แบบโรงแรมแบบมันโตจากแบบเล็กๆมาแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมว่าตัวนั้นน่ะมันเป็นไซเคิลการลงทุนที่อาจจะคิดว่าผมว่าเป็นสวิตสปอตของโรงแรมแต่โรงแรมในปัจจุบันของประเทศเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมว่ายกแบบเขาจะค่อนข้างใหญ่แล้วประมาณนึงอะต่อให้เขาแบบมีโรงแรมใหม่เพิ่มขึ้นมามีอะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยไอการเติบโตตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบกับหุ้นหรือว่าผลประกอบการของเขามากเท่ากับปัจจัยภายนอกเช่นเศรษฐกิจดีไม่ดีนักท่องเที่ยวมาเยอะมาน้อยคู่แข่งเยอะหรือน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพอโรงแรมมันไปอยู่สเตทแถวๆนั้นหมดแล้วอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ดูไม่ค่อยน่าสนใจที่จะแบบลงทุนระยะยาวอะไรอย่างงี้แต่ถ้ามันถูกลงมาถูกเยอะๆผมก็เอานะคือมันอาจจะดูว่าแต่ถ้ามันถูกแบบถูกมากอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพออนุโลมค
ือ
บางทีผมเวทตลอดว่าแบบว่าเราจะเวทกับคุณภาพเวทเรื่องการแข่งขันอยู่ก็การเติบโตกับเวทเรื่องราคาด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
อย่าลืมวันนี้คือเป็นยังได้เติมเป็นนักลงทุนสาย VI ไหมคะคุณมาร์ช
ก็ยังเป็น VI อยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นว่าหุ้นมันราคาแพงมากๆเงี้ยผมก็เลือกที่จะขายนะผมก็เลือกที่บอกไม่เอาแล้วก็ หลายครั้งผมก็จะรู้สึกว่าแบบเซกเมนต์บางหุ้นบางตัวที่แบบมันลงมาเยอะๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดดาวไซด์มันไม่เหลือแล้วอะต่อให้ผลตอบแทนมันน้อยหน่อยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าสนใจลงทุนเพราะว่าเรามีดาวไซด์ต่ำ
โอเคและงั้นมาอีกหนึ่งกลุ่มเมื่อกี้พูดถึงกลุ่มส่งออกด้วยค่ะกลุ่มส่งออกต้องดูยังไงบ้างคะคุณมาตอนนี้ถึงจะน่าสนใจ
จริงๆส่งออกเนี่ยผมว่าขั้นแรกก็ดูก่อนแล้วโปรดักที่เขาส่งออกเนี่ยคืออะไรคือส่งออกมันมีหลายอย่างมากนะมันจะมีตั้งแต่แบบส่งออกสมมุติเลสเซ่ที่ผมยกตัวอย่างไปเงี้ยส่งออกซอสพริกเขาบอกเขาเป็นแบรนด์ของตัวเองนะเขาไม่ได้ทำ OEM อ่ะอันนี้ดีนะครับหรืออย่างแซเป้ก็ส่งออกแบรนด์ของตัวเองเป็นหลักอย่างเงี้ยครับแต่บางคนส่งออกเนี่ยเขาก็ยังเป็นส่งออกที่แบบเป็น OEM อยู่นะครับซึ่ง OEM เนี่ยมันก็จะตามไปด้วยความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงที่ว่าเฮ้ยลูกค้าเขาจะยกเลิกไหมลูกค้าจะลดออเดอร์หรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่เราเห็นกันเมื่อประมาณสักช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ค่าระวางเรือมันสูงๆปีที่แล้วมั้งต้นปีเลยมั้งค่าระวางเรือสูงใช่ไหมทีนี้ลูกค้าต่างประเทศเนี่ยที่เขาซื้อสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยเขาก็โอ้โหซื้อไปตุนเพราะเขากลัวเดี๋ยวจะไม่มีเรือส่งไม่มีของขายนะครับซื้อไปปุ๊บปังถึงจุดหนึ่งก็อ้าวสินค้าในสต็อกบวมเขาก็เลยหยุดซื้ออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นชัดเจนก็อาหารสัตว์อาหารสัตว์แต่ถามว่าสมมติถ้าเป็นอาหารสัตว์เงี้ยเทรนอาหารสัตว์เนี่ยคือพอแบบสต็อกบวมปุ๊บอะไรปุ๊บเนี่ยคนที่เราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่ที่อยู่อเมริกาอยู่ยุโรปอะไรเงี้ยเขาบอกเฮ้ยงั้นเลิกเลี้ยงแล้วแมวไม่เลี้ยงหมาเลิกเปล่าเขาก็ไม่ใช่เขาก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับเขาก็ยังเลี้ยงอยู่อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าเทรนด์มันก็จะกลับมาเติบโตเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกธุรกิจอย่างเงี้ยมันก็ยังสามารถโตได้อันนี้เป็นเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องเป็นสินค้าที่แบบมีเป็นแบรนด์ของตัวเองเนาะแล้วก็เป็นสินค้าที่ OEM เป็น OEM ก็จริงนะครับแต่ว่าโอเคมันก็มีเมกะเทรนด์ที่เติบโตกับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส
์
ที่ได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตจากจีนมาไทยแล้วก็พวกสงครามการค้าทั้งหลายนะผมเชื่อว่ามันต้องมีอิเล็กทรอนิกส์ได้ประโยชน์อะบางตัวนะครับแต่พอดีกลุ่มเนี้ยผมอาจจะยังไม่ได้ลงไปลึกๆมากๆเพราะว่าผมสนใจอีกกลุ่มอื่นมากกว่า
อ
ื่นอยู่ว่าอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันก็คือแบบกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอะไรพวกนี้เพราะว่าถ้าเกิดที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการสต็อกของอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ผมว่ามันก็ลดลงมาแล้วอย่างเงี้ยไม่แน่กลุ่มนี้ก็อาจจะกลับมาเติบโตอีกครั้งก็ได้อะไรอย่างงี
้เอ๊ะคุณมาได้ดูพวกนิคมไว้ด้วยไหมคะ
ดูครับก็คือนิคมเนี่ยผมก็จะรู้ว่ามันก็จะมีตั้งแต่ตัวที่แบบว่ามันไม่มีที่ดินบางตัวมีที่ดินจริงนิคมบ้านเรามีไม่กี่ตัวเนาะมีรจนะมีอมตะใช่ไหมครับมีปิ่นทองมี WHA แต่ WHA นี่ส่วนใหญ่เขาน่าจะก็อาจจะไม่แบบการขายที่ดินของเขามันอาจจะไม่ได้แมตเตอร์เยอะแล้วเพราะเขาใหญ่นะครับเราอาจจะเลือกไซส์ที่มันเล็กลงมาหน่อยแล้วก็เป็นตัวที่แต่ตอนนี้มันก็ขึ้นราคาทุกตัวนะที่ดินขึ้นราคาทุกตัวแล้วก็ให้ประเมินหน่อยว่าการที่เขาจะขึ้นราคาที่ดินแล้วมันมีที่ดินมาขายให้กับลูกค้าเนี่ยมีใครที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการขายที่ดินแล้วกันนะครับเพราะสุดท้ายผมว่า eventually แล้วอ่ะหุ้นนิคมอ่ะมันมีแฟกเตอร์2แฟกเตอร์ของการเติบโตเป็นแบบ playbook อมตะของนิคมเลยนะคือการขายที่ดินกับการทำโรงไฟฟ้า
ใช
่คุณไม่ขายที่ดินคุณก็จะไปทำ infrastructure โรงไฟฟ้าให้เช่าโกดังอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าหรือโกดังอันนี้มันเป็นสิ่งที่นักลงทุนอ่ะสามารถที่จะประเมินได้เพราะมันอยู่ในแผนของเขาอยู่แล้วแต่ราคาการซื้อขายที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่บางทีเราอาจจะประเมินไม่ได้แบบเป๊ะๆนะเพราะเราไม่รู้คือใครจะไปรู้ไม่รู้เขาจะขึ้นราคาไหมเขาจะแบบว่าที่ดินมันเป็นยังไงมันจะขายได้เพิ่มเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นจุดที่ต้องติดตามนะครับแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่กรมอุตสาหกรรมเนี่ยไปดูเรื่องแค่เรื่องการขายที่ดินอะถ้าเขาขายที่ดินได้โตมากขึ้นเยอะขายที่ดินได้ดีแล้วก็ยังมีแบบลูกค้ามาออดิตมาดูเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าปีนี้ก็น่าจะยังเป็นปีที่ดีของนิคมนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะวิ่งมาเมื่อประมาณแบบปลายไตรมาสปลายปีที่แล้วนี่เองอ่ะมันเพิ่งจะวิ่งมาประมาณสักผมว่าไม่ยังไม่ถึงครึ่งปีด้วยซ้ำไปมั้งนะครับ
แต่แรงนะคุณมาร์ชเป็นการวิ่งที่แรง
ใช่คือหุ้นพวกนี้เวลามันวิ่งขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมจะเจอเลยคือ 70-80% เนี่ยหุ้นขาขึ้นที่เป็นเทรนด์แรงๆนะมักจะขึ้นอยู่ประมาณสักแบบประมาณสัก1ปีถึง2ปีโดยประมาณแล้วกันนะครับตัวที่แบบจะตายตอน6เดือนเนี่ยถ้าไม่ได้มีปัญหาจริงผมว่าไม่ตายหรอกเพราะนั้นผมก็ยังรู้สึกว่ากลุ่มนี้ถึงแม้ว่าจะวิ่งขึ้นมามันก็น่าจะยังวิ่งต่อไปได้ถ้าเกิดยอดที่ดินมันดีขึ้นหรือแบบกลุ่มบาง บางที่เขาอาจจะแบบเฮ้ยก่อนหน้านี้เขาไม่มีที่ดินขายแล้วเขาบอกเฮ้ยเขาไปซื้อที่ดินมาเพิ่มได
้
อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีที่ดินเพิ่มขึ้นละนะครับเพราะก่อนหน้านี้นักลงทุนก็อาจจะเห็นเฮ้ยโหที่ดินเหลือขายนิดเดียวคุณจะเอายอดขายที่ไหนอ่ะเขาก็ไปซื้อที่ดินมาเพิ่มอะไรอย่างงี้แต่สิ่งที่เราประเมินไม่ได้คือไม่รู้ว่าต้นทุนที่ดินใหม่เนี่ยราคามันจะถูกมันน่าจะแพงขึ้นแหละแต่เขาก็ขายราคาที่ดินแพงขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอาจจะต้องไปเช็คสเปรดตรงนี้ให้ดีว่าไอ้ตัวกำไรตัวเนี้ยมันยังดีอยู่ไหมนะครับ
ไอ้ที่เราพูดมาเนี่ยจะบอกว่าเป็นบิ๊กแคปก็ไม่ใช่ทั้งหมดด้วยนะคุณมาร์ชส่วนใหญ่แล้วดูเหมือนจะเป็นแบบไปสายๆแบบมิดสมอลหน่อยๆ
ใช่ใช่ใช่เพราะผมรู้สึกว่าบางทีมิดแคปเนี่ยไอ้บิ๊กแคปเนี่ยต่อให้เขาขายที่ดินได้อะไรได้อย่างเงี้ยด้วยฐานรายได้โรงไฟฟ้าฐานรายได้ไอ้โลจิสติกเซ็นเตอร์ไอ้เช่าโรงงานคือ
พอ
ถ้าใหญ
่
พอมันได้นี้เข้ามาต่อให้มันแบบมันยอดมันดูแบบเยอะมากๆเลยนะแต่พอมาเทียบกับไอ้สิ่งที่เขามีอ่ะมันใหญ่ไงมันใหญ่อ่ะคือถ้าเกิดว่าแบบแต่มันก็จะดีสำหรับบางท่านที่อาจจะแบบว่าเฮ้ยอยากจะได้หุ้นที่แบบว่าเซฟๆหน่อยโตๆหน่อยนะแต่ไม่เสี่ยงมากอะไรอย่างนี้การเล่นแบบนี้ก็อาจจะเหมาะสมกว่าก็ได้
งั้นถ้าเกิดไปเซกเตอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นบิ๊กแคปจริงๆอย่าง Energy Bank อย่างนี้ล่ะคะคุณมาร์ชได้มองไหมแ
บงก์กับ Energy อ่ะผมอาจจะไม่ได้ตามมากเท่าไหร่นักนะเพราะว่าจริงๆแล้วแบงก์ผมมองว่ามันก็เป็นไซเคิลเนาะเป็นไซเคิลว่าเฮ้ยเขาจะแบบว่าเริ่มลดดอกเบี้ยเมื่อไรแต่ว่าแบงก์ตอนนี้เองเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมันมีปัจจัยอื่นด้วยนะครับคือผมมาเป็นคนเชื่อว่าหลังจากโควิดอ่ะไอ้ช่วงโควิดเนี่ยหุ้นเทคมันพังพินาศลงมาหมดเลยถูกไหมพังพินาศหมดเลยนะก็จะมีหุ้นเทคโนโลยีหลายตัวที่แบบไม่ว่าเขาจะทำธุรกิจอะไรอยู่ก็ตามนะแต่ที่ผมไปศึกษามาเนี่ยนะผมนั่งอ่าน earning call ติดตามพวกเขามาเนี่ยเขาหยุดการพัฒนาโปรดักต์เขาหยุดจ้างคนเพิ่มเขาหยุดนู่นนี่นั่นโน่นเพิ่มแล้วผมเชื่อว่าไอ้คอนซีเควนต์ตรงนั้นเนี่ยมันจะสร้างทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอะไรก็ตามที่เทคพวกนี้มันก่อนเนี่ยเคยไปดิสรัปต์มาก่อนเฮ้ยโอ้โหมีฟินเทคมีอะไรเมดเทคมีแต่ไม่หมดเนี่ยไปดิสรัปต์มาก่อนมันจะเบาลงช่วงนั้นแต่ผมเชื่อว่าหลังจากเฟดลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่ภาพมันชัดเจนมากขึ้นสภาพคล่องมันเข้าไปอยู่ในตลาดมากขึ้นเทคพวกนี้เขาจะกลับมาถ้าเทคพวกนี้กลับมาเนี่ยมันจะมากดดันกลุ่มที่คือเมื่อก่อนตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาไม่มีตังค์อ่ะเขาเทรดแม่งแบบโอ้โหโดนเรื่องดอกเบี้ยแบบ valuation ก็ลดใช่ไหมสภาพคล่องก็น้อยจะเลสฟันอะไรก็อาจจะเลสยากแต่ตอนนี้มันเริ่มเลสได้เรื่อยๆแล้วนะเริ่มกลับมาเลสได้นะผมว่าเดี๋ยวการแข่งขันเนี่ยมันก็จะกลับมาดุมากขึ้นสำหรับต่างประเทศสำหรับประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะดุดันขนาดหรอกนะครับเอาแบงค์แบงก็ยังอยู่แหละเอางี้ดีกว่าแบงก์ก็ยังอยู่ก็ยังเติบโตไปเรื่อยๆอ่ะ
ไม่แต่ก็ต้องบอกว่าแบงก์ก็มีการทรานส์ฟอร์มของตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าเขาใช้ช่วงพีเรียดที่เป็นโควิดเนี่ยที่คุณมาใช้คำว่าก่อนอันนี้เหมือนแบบเรามีคำว่าเทคมาเป็นตัว disruption แล้วพอมีโควิดก็เป็นเหมือนตัว force ไม่ให้คำว่า disruption ในหลายๆตัวเนี่ยเข้ามาถึงพวกนี้ได้แต่กันว่าตอนนี้มันก็จะอาจจะแบบกำแพงมันลดลงละการเข้ามาของกลุ่มนี้ก็จะเจออีกครั้งนึงแต่ถามว่ามันก็จะมีการมันก็พัฒนาเรื่อยๆเนาะดังนั้นกลุ่มอาจจะได้เห็น
แบงค์ของประเทศไทยเนี่ยมันมีข้อดีอย่างนี้ว่าเขาปรับผมว่าแบงค์เราปรับตัวมากกว่าแบงค์ต่างประเทศนะ
ใช่
บางแบงค์นะผมว่าแบงค์เราอะปรับตัวมากกว่าแอปพลิเคชันหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คนก็ติดจนใช้แบงค์ไม่หมดแล้วเพราะนั้นประเทศไทยอะจะไม่โดนอาจจะไม่ได้โดนผลกระทบมากเท่าต่างประเทศ
ถามง่ายๆคุณมาร์ชมีเงินสดในกระเป๋าครั้งล่าสุดตอนไหนคะ
ตอนนี้ยังมีอยู่นะ
อ๋อเหร
อคือแท็กซี่แล้วเขาไม่รับเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังมีอยู่นะผมก็มีอยู่แบบประมาณพันกว่าบาทอะไรเงี้ยยังมี
แต่เคยอ่ะไม่มีเงินสดในกระเป๋าเป็นเดือนอ่ะคุณมา
เอ้ยแต่ผมมันไม่ชอบเงินสดผมไม่ค่อยใช้อยู่แล้วแต่ว่าก็ยังมีเออแต่ผมก็มีช่วงอย่างนั้นเหมือนกันที่แบบไม่มีเงินสดเลยจนแบบว่าเราไปซื้ออะไรบางอย่างเขาแบบเขาบอกเฮ้ยเขารับเงินสดเขาบอกผมเราก็ทำหน้าช็อกแบบอะไรวะอะไรเงี้ย
ช็อกนี่คือแบบลืมกดของจริงไม่ได้แบบว่าเขานะแต่มันลืมกด
ต้องไปนั่งเดินหาตู้อะไรเงี้ย
คุณสุรพัฒน์บอกว่าตอนนี้มีเงินสดนะดีใจด้วยค่ะนี่ก็มีเหมือนกันกำลังเนี่ยช่วงเมษาไงจะท่องเที่ยวก็ต้องมานิดนึงอ่ะนั่นกลับมาอีกหนึ่งแสดงว่าตอนนี้ถ้าเกิดมองเราก็จะมองเจาะเป็นกลุ่มๆแล้วก็มองเป็นรายตัวไปมองให้เห็นว่างบตัวไหนดีบ้างความคาดหวังตัวไหนดีบ้างอาจจะมองแบบภาพเชิงมหาภาพหน่อยเพื่อเข้ามาช่วยประกอบการตัดสินใจแล้วค่อยตัดสินใจลงทุนถูกไหมคะ
ครับใช่ครับ
ยากไหมอะคุณมาร์ชตอนนี้ถ้าดูคือดูสามข้อเนี้ยตอนแรกที่สรุปมาเหมือนจะง่ายนะแต่มันเป็นสามข้อที่แบบอ่ะเอาแค่ความคาดหวังก็ยากแล้วนะ
คือเรื่องความคาดหวังเนี่ยสำหรับเมืองที่อเมริกาเนี่ยเวลาผมวัดความคาดหวังผมก็จะดูหลายอย่างนะผมก็จะดูเรื่องการเติบโตว่าเขาเติบโตมาอย่างเงี้ยนานเท่าไหร่แล้วเช่นเติบโตมาแล้วประมาณ8ไตรมาสผมว่ามันรู้กันทั้งตลาดแล้วล่ะว่าหุ้นตัวนี้มันจะโตถ้าเขาโตมา8ไตรมาสแล้วอะนะจริงไหมคนคือทุกคนมันรู้กันทั้งตลาดแล้วอะเหมือนเขารู้กันทั้งอำเภออะอย่างเงี้ยเรียกว่าความคาดหวังมันอาจจะแบบมันก็คงเต็มแม็กอะนะแต่ถ้าเป็นหุ้นที่แบบเพิ่งจะเทิร์นมาแบบไตรมาสหนึ่งหรืออาจจะแบบไตรมาสน่าจะเทิร์นจะรายได้กำไรจะดีขึ้นอย่างเงี้ยผมอย่างเงี้ยผมจะถือว่าความคาดหวังต่ำนะครับที่สองเนี่ยผมก็จะเข้าไปดู valuation ว่า valuation เขาเป็นยังไงซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะไม่ได้เทียบกับเขาเป็นกลุ่มเพราะว่าหุ้นส่วนใหญ่ที่ผมเล่นน่ะมันจะมี business model ที่มันไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่เขาเป็นตัวของเขาเองอ่ะถ้าเราเอาไปเทียบกับกลุ่มเนี่ยผมว่าบางทีมัน mislead เนาะอย่างมุดส่งออกเนี้ยถ้าไปเทียบกลุ่มส่งออกนะโอ้โหมันมีหมดเลยทั้ง OEM ทั้งเป็นแบรนด์ของตัวเองทั้งนู่นนี่นั่นโน่นเงี้ยบางทีมันก็เทียบแบบอาจจะไม่ได้ตรงๆขนาดผมจะเทียบกับตัวเขาเองอะไรว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณ PE เท่าไหร่เอาง่ายๆสมมติเอาง่ายๆนะมันจะมีแอดวานซ์กว่านี้นะแต่ว่าง่ายสุดก็คือ PE เลยถ้า PE ของคุณเนี่ยเฮ้ยตอนนี้มันต่ำลงอันนี้ผมจะให้ plus แต่ถ้ามันสูงขึ้นก็ต้องไปหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีบางตัวเหมือนกันที่ PE สูงขึ้นเพราะว่า1กำไรเขาลดน้อยลง2นะครับรายได้เขาลดน้อยลงจากสากไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีเหตุผลของมันมันจะไม่ใช่บอกว่าจะต้องหาหุ้น PE ถูกลง 100% เสมอไปใช่เพราะว่าบางครั้งพอรายได้มันตกกำไรมันตกเงี้ย PE มันอาจจะสูงขึ้นก็ได้เราก็ต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมนะครับซึ่งแต่โดยรวมเนี่ยถ้าเกิดผมเห็นว่า PE มันดูน่าสนใจผมคาดหวังว่าในอีกสัก1ปีข้างหน้าประเมินมูลค่าแล้วเนี่ย PE มันไม่ได้แพงมากเงี้ยอันนี้จะเป็นอันที่2ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้า PE ไม่สูงมากเนี่ยหรืออีเวนต์ว่าอยู่ต่ำค่าเฉลี่ยที่เขาเคยอยู่อย่างเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่าเหมือนเงี้ยความคาดหวังเนี่ยน่าจะไม่สูงมากนะครับมีดู expectation ใช่ไหมครับว่าโตมาเท่าไหร่แล้วนะครับสองคือดูเรื่อง PE ดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็สามเนี่ยผมก็จะไปดูเรื่องที่ว่าอุตสาหกรรมที่เขาอยู่เนี่ยนะหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไอ้สิ่งที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้เลยเช่นบางบริษัทบอกเฮ้ยเดี๋ยวผมจะหา distributor เพิ่มบางบริษัทอาจจะบอกเฮ้ยผมจะเพิ่มกำลังการผลิตอะไรเงี้ยผมก็จะไปดูว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วอะเวลามันเกิดขึ้นอะมันจะเป็นตัวสปาร์คให้เกิดการที่แบบให้คนเข้าไปซื้อที่คนเห็นแวลูเหมือนถ้าเป็นภาษาวิทยาเขาบอกปลดล็อกแวลูปลดล็อกคือมันลงมาแล้วใช่ไหมก่อนเนี้ยความคาดหวังไม่มีละแต่มันยังขาดตัวปลดล็อกให้คนกลับมามีหวังอีกครั้งหนึ่งมีผู้สตอรี่อย่างเงี้ยไปออกนอกต่างประเทศไปขยายดิสทริบิวเตอร์เพิ่มกำลังการผลิตอะไรก็ว่าไปมีจำนวนลูกค้ามากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็จะเข้าไปดูละเฮ้ยมันมีไหมไอ้ตรงเนี้ยเพราะบางทีเราไปดูแบบว่าไปดูแต่หุ้นที่แบบความคาดหวังต่ำแต่ไม่มีปัจจัยที่จะมาปลดล็อกมันก็อาจจะต่ำอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ไปไหน
ใช่
อะไรประมาณนี้ครับเวลาดู
ก็จะมีเรื่องของตัว expectation PE แล้วก็ดูมุมมองเปรียบเทียบของตัวเองแล้วก็เป็นเรื่องของการปลดล็อกคือดูทามมิ่งกับโมเมนตัมของเขาเองแหละถูกไหมคะ
ใช่ใช่ใช่ครับว่าเฮ้ยเรนตัวนี้จะมาเมื่อไหร่จะมาอีก2ไตรมาสจะมาอีก1ไตรมาสหรือแบบเฮ้ยมาไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมคิดว่าหลังๆถ้าเกิดว่ามันมีปัจจัยปลดล็อกมาเนี่ยโอเคถ้าหุ้นคุณ valuation สูงหุ้นคุณความคาดหวังเต็มเนี่ยต่อให้เรากำไรเราก็ได้ไม่เยอะ
จริง
ถูกไหมครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะสร้างเขาเรียกว่าสร้าง environment ที่เหมาะสมในการทำกำไรได้แบบดีเพราะว่า1คือหุ้นมันไม่มีความคาดหวัง2คือต่อให้เราผิดเหตุการณ์ที่เราต้องการที่จะให้มันเกิดมันไม่เกิด
ก็เหมือน
กันก็อยู่อย่างนี้ไปแล้วก็ตัดสินใจรับปันผลเลยก็ว่าไป
เอาเปลี่ยนได้เพราะสุดท้ายต้องแต่มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนดูบริษัทแล้วล่ะเพราะอย่างที่คุณมาร์คบอกไปค่ะเวลาดูบริษัทในหุ้นแต่ละตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเขามีโอกาสการเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนแหละเป็นเบสพื้นฐานหลักเลยก็จะต้องดูจากผลประกอบการแล้วก็ความคาดหวังควบคู่กันไปเนาะแต่ที่ถามทั้งหมดคุณมาร์คเพราะว่าแต่รู้สึกว่าณตอนนี้เลยอ่ะมันก็จะมีทั้งแบบ environment ที่มันเหมาะสมกับการลงทุนและ environment ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เรารู้สึกว่าเขาเหมาะสมกับการลงทุนรวมไปถึงอาจจะมีตัวแปรบางอย่างที่สร้าง environment ขึ้นมาเพื่อทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้แหละมันใช่มันเลยเกิดเป็นการสร้างทริคหรือกลโกงให้นักลงทุนนะคะตกหลุมพรางได้ง่ายมาก
ครับ
คุณมาร์คตอนนี้กลยุทธ์หรือกลโกงอะไรในโลกการลงทุนที่อยากจะบอกนักลงทุนเพื่อเตือนเขาหน่อยมีไหมคะ
คือจริงๆเนี่ยที่ผ่านมาเราเจอหุ้นอะไรประมาณอย่างนี้เยอะเนาะนะคร
ับ
ก็แต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดการลงทุนของเราคือหาหุ้นที่ความคาดหวังต่ำอ่ะมันจะประมาณ 7-80% มันจะเอามันจะกรีนเอาท์พวกนี้ออกไปเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วหุ้นที่มันจะเป็นหุ้นโหดๆหุ้นหลอกนักลงทุนจะหลอกหรือไม่หลอกเราไม่รู้นะแต่หุ้นมันตกหลังจากนั้นนะครับมันมักจะเป็นหุ้นที่เต็มไปด้วยความคาดหวังนะฮะทุกคนจะรู้กันหมดแล้วล่ะรู้กันหมดแล้วล่ะว่าเนี่ยโอ้โหมันดียังไงมันไม่ดียังไงนั้นราคาก็วิ่งขึ้นอย่างร้อนแรงอย่างเงี้ยนะครับอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็จะเป็นหุ้นที่ผมแบบอาจจะหลีกเลี่ยงให้ผมเห็นอย่างนี้นะผมจะหลีกเลี่ยงก่อนเลยแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะไปประเมินมูลค่าของผมก่อนเฮ้ยคือผมประเมินมูลค่าออกมาเนี่ยแล้วแบบ best case scenario อ่ะอีตัวนี้มันมากกว่า best case ไป4เท่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้แบบนี้ยังไงก็ตึงนะครับผมก็จะแบบทำการประเมินมูลค่าคร่าวๆไปก่อนเลยว่าแบบเฮ้ยออกมาประมาณนี้ประมาณนี้นะแล้วส่วนถัดไปเนี่ยผมก็จะมาดู business model ของเขาว่า business model ของเขาเนี่ยมันมีเสถียรภาพมากแค่ไหนไอการเติบโตของเขาที่เขาพูดมาเนี่ยไอ้การเติบโตที่เขาพูดมาเนี่ยนะมันมีสาเหตุมาจากอะไรมันเขาจะทำอะไรให้มันเติบโตหุ้นที่มันไม่ค่อยดีอะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขามักจะบอกแค่ว่าเขาจะโตเท่าไหร่แต่เขาจะไม่อธิบายให้เราฟังว่าเขาจะโตได้ยังไงหรือเหตุผลที่อธิบายให้เราฟังเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่แบบมันฟังดูแล้วก็มันงงอะฟังแล้วงงว่ามันจะทำได้หรอมันจะทำได้ยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยคือหุ้นดีๆเนี่ยเขามักจะมีแบบตัวลงตัวเลขให้เลยบอกเลยว่าเฮ้ยเป็นงี้นะเราฟังแล้วอ๋อ make sense ตัวเลขคอนเฟิร์มนะครับแต่หุ้นที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเขามักจะรู้อยู่แล้วเขาก็จะแบบคือจะมีให้แต่คำพูดแต่บางทีไม่มีตัวเลขให
้
ตัวเลขก็จะให้แบบไม่ได้ให้แบบให้แบบ misleadอะไรอย่างเงี้ยสมมติผมบอกเงี้ยว่าเฮ้ยผมอยากจะขายของใช่ไหมมุดไตรมาสที่แล้วขายของได้ร้อยหนึ่งไตรมาสนี้ผมบอกเฮ้ยผมขายเพิ่มอีกตั้งร้อยหนึ่งแน่อะไรอย่างเงี้ยสมมตินะฮะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาขายได้200เลยว่ะโตเยอะมากแต่เราลืมคิดไปว่าอ๋อที่ผมขายได้200เนี่ยเพราะว่าผมเพิ่มค่าการตลาดไปเยอะมากเลยครับมันเลยทำให้ได้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือบางทีเราเห็นตัวเลขเราอาจจะตื่นเต้นเราก็ต้องแบบเหมือนกับตั้งสติแล้วก็กลับไปเช็ครายละเอียดหน่อยว่าเฮ้ยไอ้ตัวเลขตัวนี้มัน valid จริงๆไหมแล้วก็การเติบโตที่เขาพูดมาเนี่ยเฮ้ยเราสามารถจะคอเช็คได้ไหมบางทีมันคอเช็คไม่ได้หรอกส่วนใหญ่แต่ถ้า business model มันดีเนี่ย business model เราเห็นชัดว่าไอ้นี่มันของดีของจริงไอ้อย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องเช็คมากแต่พวก business model แปลกๆอ่ะบางทีมันอาจจะต้องเช็คนิดนึงว่าบอกว่าเฮ้ยมันโตจริงหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผ่านมามันก็จะมีหลายตัวใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นไปส่งออกนี่อะไรเนี่ยหุ้นส่งออกเหมือนกันอย่างเงี้ยจริงๆส่งออกเนี่ยมันมีความเสี่ยงของมันอยู่นะครับว่าเราไม่รู้ไงว่าเฮ้ยเขาขายของได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางอย่างมันเช็คได้อย่างผมไปเที่ยวต่างประเทศยุโรปเนี่ยผมก็เห็นโอ้วางอยู่เต็มเชลฟ์เลยไปร้านอาหารไหนก็เจออะไรอย่างเงี้ยที่ก็เลยแบบมันสมมติเป็นเลสเซว่าเป็นแบบสมมติเป็นพูดยังไงให้ไม่สมมติกระดาษหรืออะไรเงี้ยไม่รู้ได้ไงนี่มันกระดาษจากโรงงานเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ไงเช็คไม่ได
้งั้นแต่ว่าถ้าฟังจากคำตอบที่คุณมาร์ชบอกมาค่ะแต่ว่าสิ่งที่ช่วยทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถป้องกันกลโกงในโลกการลงทุนได้ดีสุดอ่ะคือตัวเองกลับมาเช็คกับตัวเองให้ดีเพราะว่าคนที่จะทำให้เราถูกหลอกได้มากที่สุดก็คือตัวเอง
คือจริงๆกับผมว่าไอ้เรื่องการหุ้นที่จะถูกโกงไม่ถูกโกงเนี่ยเราอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าเช็คลิสต์หรือว่ามีเฟรมเวิร์กของตัวเราเองว่าหุ้นที่เราคิดว่ามันดีอ่ะมันเป็นแบบไหนส่วนหุ้นที่เราคิดว่ามันไม่ดีอ่ะมันก็มักจะตรงข้ามกับเฟรมเวิร์กของเราแหละแล้วคือไม่ใช่ว่าผมแบบจะอวดหรืออะไรนะที่ผ่านมาผมก็เคยโดนหุ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่โดนเมื่อประมาณแบบ 7-8 ปีที่แล้วตกไปโดนไปตัวนึงหลังจากนั้นน่ะผมไม่โดนอีกเลยเพราะว่าผมรู้ว่าแบบเฮ้ยพอมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่พอเราเขียนออกมาหรือทำออกมาให้มันชัดเจนไปเลยว่าเราจะลงทุนหุ้นแบบไหนอ่ะแล้วพอมันหลุดจากนั้นไปอ่ะเราก็จะไม่เป็นเล่นมันเองแหละนะครับ
งั้นขออวยพรให้ทุกคนนะคะมีเฟรมเวิร์กการลงทุนของตัวเองด้วยเหมือนกันกับของคุณมาคนนี้ไม่ต้องอวยพรแล้วค่ะได้แล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปขออนุญาตมันเห็นบางคำถามเกิดขึ้นมาอาจจะแบบให้อันไหนคุณมาตอบได้ฝากหน่อยแล้วกันเนาะอ๋อ
ครับ
อย่างอันนี้สวัสดีเหมือนกันนะคะส่วนของนายคุณก้องเขาบอกว่าแอปไหนใช้ซื้อหุ้น แล้วแต่เลยแนะนำว่าลองเข้าไปศึกษาตลาดซับเนาะ
แอปไหนใช้ซื้อหุ้นคือซื้อหุ้นในประเทศไทยเหรอครับหรือว่า
ใช่ค่ะแต่ว่าแนะนำตลาดหลักทรัพย์ก็ได้เนาะเข้าไปศึกษาก่อนว่าจะดูแอปไหน
สตรีมมิ่งทั่วไปเนี่ยแหละครับที่ผมใช้ซื้อหุ้น
แต่อันนี้ก็ใช้สตรีมมิ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่าก
็แต่เดี๋ยวนี้เหมือนเขามีแบบโบ๊ะบางโบ๊ะเขาก็จะมีเครื่องมือพิเศษให้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีโบ๊ะพายมั้งที่มีเครื่องมือที่แบบเป็นเครื่องมือของเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่โดยส่วนตัวผมใช้สตรีมมิ่งแล้วผมก็ข้างนอกผมก็ใช้อย่างอื่นช่วยสกรีนหุ้นเอา
ครับค่อยๆดูค่ะสร้างโรงพยาบาลยากไหมครับถามเหมือนคุณมาร์ชเคยสร้างโรงพยาบาลเลย
สร้างโรงพยาบาลผมว่าทุกคนสร้างได้นะแต่ว่าสร้างไปเนี่ยแล้วสร้างไปเนี่ยแล้วมีคนมาใช้บริการโรงพยาบาลนี้ไหมเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างไปเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยเราต้องถามเขาด้วยว่าเขาใช้ระยะเวลาในการเบรกอีเวนต์หรือว่าในการที่จะเริ่มมีกำไรเนี่ยเมื่อไหร่บางโรงพยาบาลเนี่ยสร้างไปแบบหลักโอ้โหพันล้านเนี่ยถึงวันนี้ยังไม่มีกำไรอะไรอย่างเงี้ยมัน5 6ปีมีกำไร7 8ปีมีกำไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ใช่มีกำไรคืนทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับบางที่เนี่ยเขาแบบเฮ้ยเขาสร้างปุ๊บปีนึงมีกำไรแล้วหรือครึ่งปีมีกำไร2ปีครึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะเร็วกว่าเพราะนั้นอันเนี้ยก็จะดูทำให้เราสามารถวิเคราะห์หุ้นโรงพยาบาลได้ดีขึ้นครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลเหมือนกันเนาะมันก็จะมีเรื่องแบบประกันสังคมด้วยเป็นโรงพยาบาลเงินสดหรือเปล่าหรือว่าใครคือเป็นลูกค้าของโรงพยาบาลนั้นใช่ไหมถูกไหมครับอย่างมุกเราเทียบกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพอันนึงวิภากับแบบนึงบางรุ่งราก็ลูกค้าอีกโปรไฟล์นึงครับ
ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับนโยบายบริหารของโรงพยาบาลจริงๆค่ะดังนั้นคำว่าสร้างยากไหมนี่ถ้าเกิดแต่เป็นคนตอบเองนะคุณมาร์คคำถามนี้จะบอกว่าต้องไปถามผู้รับเหมาค่ะไม่ได้นะคือมันเป็นคำตอบแรกที่แวบขึ้นมาในหัวเลยอ่ะขออภัยด้วยนะคะดีแล้วที่คุณมา
สร้างเนี่ยจะสร้างไม่ยากหรอครับผมว่าสร้างไม่ยากหรอกสร้างโรงพยาบาลเนี่ย
อันเนี้ยคำถามเนี้ยถามเพราะว่าจะจ่ายค่าไฟหรือว่าจะดูโรงไฟฟ้าเนี่ยค่า FT กลุ่มไฟฟ้าครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับ
ผมคิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยมันน่าจะมันก็อยู่ตามราคาน้ำมันแหละเนาะหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหม
ม
ัน
คิดได้หลายปัจจัยค่ะหลายตัว
เพราะนั้นเอาจริงผมเองอ่ะอาจจะไม่ได้ไปลงลึกตัวค่า FT หรือพวกนี้มากนะแต่ผมว่าแนวโน้มเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะมันน่าจะขึ้นนะ
ดีขึ้นคือเป็นผลดีต่อโรงไฟฟ้านะคะ
ผลดีต่อโรงไฟฟ้าแต่เราอาจจะสวย
ถูก
ก่อนหน้านี้เท่าที่ผมเข้าใจคือเขามีการแอบสอบมีการแอบสอบตัวค่าไฟฟ้าใช่ไหมครับแล้วเขาก็ตอนนี้เขาเลิกแอบสอบแล้วแต่ด้วยกองทุนน้ำมันอะไรของเขาก็ว่าไปอย่างเงี้ยเนาะแต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วอะค่า FT หรืออะไรก็ตามอะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ตัวราคาหุ้นหรือว่ากำไรถูกไหมแต่ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าครับกลุ่มโรงไฟฟ้าคือการที่ประเทศเราจากก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเฮ้ยเรามีโรงไฟฟ้าพอแล้วเราจะไม่เปิดประมูลอะไรแล้วรัฐบาลก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็อะไรก็ไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยผมกำลังจะเดิมพันว่ามันอาจจะมีการประมูลหรืออะไรพวกนี้ที่แบบหลังจากนี้ไปเพราะว่าดีมานด์การใช้ไฟฟ้ามันเริ่มแสดงออกให้เห็นแล้วว่ามันสูงขึ้นเอาจริงๆทุกวันนี้ผมว่ามีแต่เราจะใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นอ่ะไม่มีน้อยลงหรอก
ทุกวันนี้เปิดแอร์24ชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะไม่ใช่24ชั่วโมงแล้วนะสงสารแอร์บ้าง
ไปดูเลยครับว่ามือต่อไปอ่ะคือมันไม่ใช่แค่แบบเรื่องแอร์หรือเรื่องผมว่าเผื่อโรงงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้กำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีนี่โรงงาน utilization ต่ำก็ใช้ไฟน้อยลงเท่านี้แต่ต่อไปเศรษฐกิจดีขึ้นมีการบังซื้อกลับมาอะไรกลับมา utilization โรงงานก็จะเพิ่มมากขึ้นการใช้ไฟก็จะสูงขึ้นถูกไหมครับแล้วก็ของพวกเราเองด้วยเนี่ยวันหนึ่งเราดู Netflix กันกี่ชั่วโมงอ่ะเมื่อก่อนใช่ไหมเดี๋ยวจะมี AI มีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วยังไงสักประเทศมันก็ต้องพัฒนาเนาะผมคิดว่ายังไงเนี่ยเราจะตามต่างประเทศนะครับถ้าดูในภาพใหญ่ผมว่าเราต้องมีโรงไฟฟ้ามากขึ้นพอมันมีโรงไฟฟ้ามากขึ้นมันก็ต้องแบบเกิดการประมูลเกิดการอะไรพวกนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีเรื่องโรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีเรื่องพวกแบบโรงไฟฟ้าที่เป็น renewable พวกผมขอพูดเมนชั่นเรื่องโซล่าหน่อยกันโซล่าตอนนี้หูแผงโซล่าถูกมากเพราะว่ามันแบบมันโอเวอร์ซัพพลายจากแบบจากจีนมานะครับโอเวอร์ซัพพลายจากจีนมาเยอะผมว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยโอ้ถ้าเกิดเราเอามาทำประเทศไทยนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องแดดนะ
แดดแรงขอให้โซล่าถูกกว่านี้ค่ะแล้วจะดีขึ้น อันนี้เป็นสรุปให้ค่ะหุ้นดีคือหุ้นขึ้นแล้วเราทำกำไรได้จริงไหมคะคุณมาร์ช
นะครับถูก
อ่ะสุดท้ายเรื่องจริงค่ะอยากฝากอะไรกับพวกเราบ้างคะชาวเฟโนเมเนียนะคุณมาร์ช
ก็จริงๆผมว่าเวลาเราเห็นภาพหรือเห็นข่าวที่ออกมาครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมอยากจะให้มองมันทั้งสองมุมเนาะเราอาจจะทำลิสต์มาเลยก็ได้ว่าแบบว่าลิสต์เราคิดว่าตลาดจะดีขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรหรือไม่ใช่ตลาดลิสต์ที่จะทำให้หุ้นของเราขึ้นอ่ะมันอีเวนต์มันมีอะไรบ้างแล้วก็อะไรบ้างที่มันแบบเป็นผลกระทบเชิงลบกับหุ้นของเราพอเราตีแผ่มันออกมาแบบเนี้ยมันจะทำให้ไบแอสของเราลดลงเพราะว่าเราเขียนมันออกมาคือบางทีเรานั่งคิดอย่างเงี้ยเราฟังข่าวแล้วเราอาจจะตกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมว่าการคิด2มุมเนี่ยมันจะทำให้แบบเราไม่ตกใจจนเกินไปเนาะอะไรก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าผมว่าทุกๆครั้งอ่ะที่เวลาตลาดมันลงมาเรามันรู้สึกแบบมันหมดความคาดหวังมันห่อเหี่ยวเหลือเกินเหมือนอย่างผมปีที่แล้วอ่ะเอางี้เลยปีที่แล้วตลาดอเมริกาห่อเหี่ยวมากแล้วเป็นไงนะพอเหี่ยวเสร็จปุ๊บแต่ว่าเฮ้ยถ้าเราไม่หมดหวังเลือกหุ้นที่มันดีๆสุดท้ายมันก็กลับมาได้นะครับผมว่าประเทศไทยก็เหมือนกันมันก็จะไม่ดีนะโอเคมันจะโตช้านะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ได้เป็นนักลงทุนระดับพอร์ตแบบหมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยนะหรือแสนล้านที่บอกโอ้โหมันใหญ่มากจะไม่รู้ลงทุนอะไรอ่ะผมว่ามันก็ยังหาได้ในประเทศไทยครับ
โอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะสงกรานต์นี่ไปเที่ยวไหนคะเนี่ย
อ๋อคงยังไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านเนี่ยแล้ว
โอเคเผื่อเจอกันในกรุงเทพค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณมาร์ช
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนครับ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสำหรับอยู่กับพวกเราในไลฟ์ในวันนี้ด้วยเนาะก็ถ้าเกิดใครมีคำถามในประเด็นไหนเพิ่มเติมอยากให้ทำสัมภาษณ์เรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะแต่สำหรับวันนี้แต่คุณมาร์ชแล้วก็ทีมงานต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันหลังสงกรานต์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนทราเรียนหรือลองเทอร์มินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึก
เรียกสไตล์การลงทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู้
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้ราคาหุ้นเป็นตลาดที่มองไปข้างหน้าแล้วก็ปรับเพราะฉะนั้นข่าวต่างๆเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะเดินชก
มองขาดทุกโอกาสการลงทุนฟินโนมิน่า ahead of the game